Iguman Danilo Ismatov. Crkva trenutno prolazi kroz opasan period. Hram na nebu. Prvi put sam pokušao da intervjuišem igumana Danila Ismatova pre nekoliko godina u Permi. On je u to vreme bio namesnik poznatog Belogorskog manastira i veoma opterećen poslom. Međutim, i pored svega mi smo se dogovorili da se sretnemo, pa nam je to čak i uspelo. Ali nekoliko minuta posle našeg upoznavanja, oca su negde hitno pozvali, čini se u bolnicu kod nekog duhovnog čeda. Te zime u Moskvi mi je urednik permskih novina, Buktinja, Svetlana Vitkina, pomogla da se dogovorim za razgovor sa ocem Danilom. Ovde želim da kažem nekoliko reči o ocu. On je za nekoliko godina napravio čudo na Beloj Gori i nije samo stvar u tome što je manastir podignut iz ruševina. Važnije je to što je manastir, koji se nalazi 120 km od glavnog grada te oblasti, postao centar pravoslavlja Permske oblasti. Ljudi su neprekidno spominjali taj manastir i odlazili u njega u velikom broju. To je istina, zato što iguman Danilo ima redak dar. Ni na čemu ne insistira, već jednom svojom unutrašnjom usredsređenošću i snagom ume da objedini ljude. Bela Gora. Oče Danilo, kako ste vi dospeli u Belogorski manastir?
Veoma jednostavno. Pozvao me je vladika Atanasije, rekavši da je nastala veoma složena situacija. Prethodni namesnik, otac Varlam Peredernin, se upokojio, a posle je bilo previše. Najbliže naseljeno mesto je udaljeno 12 km, a put je izgrađen tek kada sam ja došao. Ogromna crkva u koju bi moglo da stane 8000 vernika nije bila aktivna. Na drugom spratu uglavnom nije bilo prozora. A u podrumu donje crkve, koju smo mi naknadno osvetili u čast Iverske ikone Majke Božije, su se nalazile ogromne gomile smeća, sve do plafona. Ogroman prostor. Otac Varlam se veoma prenapregnuo na tom poslu.
Vi znate nešto o njemu?
Stvar je u tome da sam ja jednom bio u manastiru pre nego što sam postao namesnik. Otac Varlam je još bio živ i imao je svoju skromnu keliju. Razgovor s njim je na mene ostavio dubok utisak. On nije bio žustar čovek, rasuđivao je jednostavno, sa razumevanjem, što je unosilo mir i tišinu u dušu. I eto, njega više nema.
Kakav je bio vaš prvi utisak o manastiru?
Mene je zadivila ta lepota. Prvi put sam tuda išao peške od sela Kalinjino sa prijateljem, ocem Valerijem Naumovim. Okolo je bila predivna priroda, šuma i ništa nije nagoveštavalo to što nam je iznenada otkriveno. Hram na nebu. Slika koja se urezuje u sećanje. Utisak je zadivljujući. Put ide čas na gore, čas na dole i hram nestaje iz vida i opet se pojavljuje i to nekoliko puta. I ti kao da ideš i sve vreme se pripremaš za susret sa Belom Gorom, cigla po cigla.
Koliko stanovnika ste zatekli kada ste počeli da upravljate manastirom?
12 ljudi i taj broj je ostao nepromenjen i posle nekoliko godina. Jedni su odlazili, drugi dolazili. Čudno. Tako je bilo skoro 2-3 godine, a zatim je iznenada došla velika grupa. Ljudi koji su tamo živjeli su izgledali potišteno. Neko je tu dolazio zbog teškog života, a neko se skrivao od sudske istrage.
Da li je bilo pravih monaha?
Nije bilo ni jednog. Evo u čemu je stvar. Otac Varlam je imao pravilan stav da odmah proveri ko koliko vredi. Planina je test. Samo 3-4 stanovnika su bili iskreni sami pred sobom da su zaista došli ovdje da traže Boga i zatim su primili monaštvo. Ostali su otišli, shvativši da postaje teško i da treba da se radi. A čemu ste se radovali? Znate šta je bila radost? Sam život na planini. Trebalo je organizovati službu, preći na atonski ustav, kako su zapovedili oci, osnivači manastira. To je bio poseban način života, čija je osnova bogosluženje. Ono počinje rano, u 3 sata ujutru, i zatim se nastavlja s prekidima u toku celog dana. Čovjek se tako neprekidno nalazi u krugu molitvenog služenja Bogu. Šta smatrate osnovnim od onoga što je urađeno? To što je manastir privukao pažnju mnogih ljudi, pa smo zahvaljujući tome mogli mnogo da uradimo. Restaurirali smo glavnu crkvu, sproveli grejanje, pokrili kupole itd. I što je važno, obnovili nezaboravni carski krst. S njim je povezana veoma interesantna priča. On je prvi put bio postavljen dugo pre revolucije za spasenje cara Nikolaja Aleksandrovića Romanova. Kao što već znate, njega je za vreme putovanja po Japanu udario mačem neki samuraj. Krst je u početku bio od drveta, ali se potom slomio i da se to i dalje ne bi dešavalo, monasi su postavili novi, veliki, od metala. Krst je posle revolucije nestao, a na njegovo mesto je postavljen najpre spomenik Lenjinu, a potom Staljinu. Mi smo taj krst restaurirali. U kakvim ste odnosima sa vladikom Atanasijem? Veoma sam zahvalan Bogu što sam ga sreo. Molim se za njega i sećam ga se. Da, među nama je došlo do nerazumevanja, ali je vladika bio veoma dobar čovjek i pred Bogom je stajao tako kako je mogao, po meri svojih snaga. Ovdje treba napraviti digresiju i objasniti o čemu se radi. Stvar je u tome da se pojavila grupa ljudi na čelu sa nekim arhimandritom V, koji su pomoću intriga i kleveti udaljili igumana Danila sa Bele Gore. Vladika je sve to preživljavao i u razgovoru sa jednim zajedničkim poznanikom sveštenikom rekao: "Kako se to, brate, desilo? Ko je sve to započeo?" Otac Danilo je okrivljen za financijske pronevere i slično. Posle toga se u manastiru zacario taj arhimandrit koji je sve izmislio. Međutim, komisija koja se sastojala od eksperata iz Kungura nije našla ni jednu realnu proneveru, što je bilo potresno čak i za pristalice oca Danila, jer znamo da su pri takvim velikim građevinskim poduhvatima neizbežne greške. Ali njih nije bilo i o tome su veoma hrabro pisale novine Pravoslavna Perma. A novi arhimandrit je tamo bio malo više od godinu dana. Njegovo nepoštenje je bilo isuviše očigledno. On je pušio ne krijući, voleo je da popije, išao je u kratkim pantalonama. Pričao je da je tobože ratovao u Vijetnamu, da mu je oboren avion nad Egiptom, da je branio disertaciju iz filozofije. Sve je to naravno bila laž, a kroz godinu dana mnogi ljudi su se molili i možda je Gospod uslišio te uzdahe. Vladika je shvatio situaciju i zahtevao da V napusti Belu Goru. On je uklonjen uz obrazloženje zbog samouklanjanja od obaveza. On je kao odgovor na vladičinu odluku počeo da mu preti, štrajkovao glađu, organizovao neke straže. Na kraju je otišao u Ukrajinu, uništivši sve što je mogao. Sloboda, teško breme. U kakvom stanju ste ostavili monašku zajednicu? Zajednica je bila dovoljno jaka. Skupilo se oko 30 monaha, a u vreme kada sam ja otišao bilo je oko 100 ljudi, uključujući i poslušnike i radnike. Da, bila je to oformljena zajednica. Neću reći porodica, bratstvo. To nismo uspjeli da napravimo. I zato se sve previše brzo srušilo, pokazalo se nepouzdanim. Kada smo obnovili monaški život na planini, odlučili smo da nećemo obnavljati zidove, već da ćemo se brinuti o unutrašnjem delanju. A desilo se suprotno. Zidovi su obnovljeni, a telo kao da nije potpuno, a moglo bi da bude. Da li biste mogli da nam odgovorite na osnovu svog iskustva i rada u Belogorskom manastiru zašto kod nas tako teško ide obnova muškog monaštva? Ženske zajednice također uvijek ne uspevaju. Spolja je sve blagočestivo i uredno, ali postoje problemi koji su u većini naših manastira veoma izraženi. Radi se o međusobnim ljudskim odnosima. Malo je ljubavi. Ja ne mogu da kažem tačne uzroke zašto se sve to dešava. Bio sam u ženskim manastirima u Grčkoj, Srbiji. Tamo je sve drugačije. Ljudi prosto žive i nekako se spasavaju. Pa ruske monahinje su oformile srpsko žensko monaštvo. Da, ono je nastalo od ruskog ženskog monaštva. Vladika Amfilohije je govorio: sve dobro što imamo su nam doneli Rusi i mi to dobro treba da podelimo i vratimo ga na rusku zemlju. Ne prolazi kroz teškoće samo monaštvo. Zašto ljudi koji imaju sposobnost da vole ostavljaju taj dar pred pragom crkve? To je poražavajuće, neobjašnjivo. Više puta sam se susretao sa tim da ljudi koji su bili tako primjerni u životu posle nekoliko godina od crkovljenja postaju neprimjerni, nesnošljivi, počinju da vređaju i povređuju rečju srca drugih ljudi. To je veoma žalosno. Mi treba da se duboko zamislimo nad tom pojavom. Crkva trenutno prolazi kroz opasan period po svim pitanjima. Pod odumiranjem kod nas se podrazumeva privrženost svetskim vrednostima, ali to je samo na površini. Odumiranje je nedostatak ljubavi. A koju radosnu okolnost vidite u Rusiji? Kod nas nema mnogo između reči i dela. Čovjek, ako je potrebno, prosto ustaje i radi. Istina, ustaje i ako to nije potrebno. Postoji neka naivnost koja i pomaže i odmaže, ali ono što je važno je da se kod nas čuva čistota srdačne vere i ljudi se trude da podrže jedni druge. Imamo sve neophodno da se vratimo na ono što smo ranije imali. Stvar je samo u iskustvu i jasnoj spoznaji puta. Pored vas u Permi je bilo mnogo inteligencije, slikara, pisaca, režisera. Vi ste polagali nadu na to da ćete ih okupiti? Ja nisam polagao nikakvu nadu na to, jednostavno sam živeo onako kako sam uvek živeo. Ovo novo što se pojavilo u mom životu je bilo jasno shvatanje šta može da se uradi i vera u Boga. I ja sam to delio sa ljudima koji su me okruživali i to je imalo svog odziva. Mnogi su posle vas pokušali da nastave tradiciju Bele Gore, ali je malo toga bilo uspešno. Zašto? Istina je da smo mi imali radost zajedničkog opštenja. Nastalo je svojevrsno bratstvo, a povod je bilo konkretno delo. Nije važno koje, glavno je da je ono davalo mogućnost da se živi delateljno. I ljudi su zbog toga spremni da se zalažu, jer za njih to predstavlja otkriće samih sebe. Moguće je da je neku ulogu odigralo i vaše duhovništvo. I ja sebe ne smatram duhovnikom, to jest naravno ispovedam, ali duhovništvo je nešto drugo. Najviše što ja mogu da dam je neki savjet. Ja sa čovjekom razmatram varijante ponašanja u određenim situacijama. Ne mogu da mu kažem, postupi tako i tako i tako i bit će dobro, iako mnogi to očekuju. Shvatate, sloboda je teško breme koje je čovjek spreman da prebaci na nekoga. Ja nikada nisam insistirao da se ispunjavaju moji savjeti, ali ako moje duhovno iskustvo pomaže čovjeku da ponekad otkrije neki pravilan pogled na stvari, onda smatram da sam ispunio svoju misiju. Vera i umetnost. Kako ste vi prišli veri? Završio sam Gitis u ateljeu Anatolija Aleksandrovića Vasiljeva. Radio sam ovdje u Moskvi kao režiser, ali se potom moja sudbina promijenila. Prišao sam crkvi potpuno razumno. Još u pozorištu sam počeo da izučavam klasičnu rusku literaturu, a pre toga sam se bavio Platonom, filozofijom, čiste ideje i tako dalje. Na kraju sam shvatio da moje mjesto nije u pozorištu. Primio sam postrig u Danilovom manastiru, misleći da zauvek ostavljam svoju pređašnju profesiju. Ko je uticao na vaš izbor? Često sam se ispovedao kod oca Alekseja Polikarpova, nastojatelja Sveto Danilovog manastira. On je veoma trezven, miran čovjek. On mi je pomogao da izaberem svoj put. A moj duhovnik je otac Kiril Pavlov. Samo razgovor s njim mnogo znači. Otac Kiril ne daje direktne savjete i naredbe, ali posle razgovora sa njim počinješ da se sećaš sve što ti je rekao i javljaju ti se misli koje su značajne i važne za dalji život. A filmom ste se bavili već kao monah? Da, ranije je to za mene bila potpuno nepoznata oblast, ali zamolili su me da pomognem u snimanju filma o arhijepiskopu Teodoru Pozdejevskom, posljednjem nastojatelju Sveto Danilovog manastira pre revolucije, čovjeku koji je odigrao veliku ulogu u istoriji crkve. Istoričari tvrde da je on poginuo u istrazi, to je glavni uzrok tome što vladika Teodor nije bio proslavljen. Ja sam dovoljno duboko i detaljno upoznat sa dokumentima i detaljima njegove pogibije. Zato mogu da kažem da u njegovom radu ništa nije jednoznačno. Njega su mučili, nisu mu dali da spava u toku nedelje i ta iskušenja su nadmašila meru ljudskih mogućnosti. Tako se pojavio njegov potpis na dokumentu koji su sastavili čekisti. Vidi se da je on potpisan drhtavom rukom i da je vladika u tom momentu bio neuračunljiv. Da, postoji mišljenje da je on u istrazi rekao više nego što je bilo potrebno. Međutim, otac Kiril Pavlov je više sklon da opravdava nego da okrivljuje vladiku. Taj film je i sniman njegovim zalaganjem. Šta je po vašem mišljenju bilo glavno u liku arhijepiskopa Teodora? Trezven odnos prema realnosti. Sveti Tihon se često obraćao njemu za savjet, posebno kada je trebalo učiniti nešto komplikovano. Do danas je aktuelan vladikin pogled na obnavljanje. On je meni lično pomogao da se snađem i orijentišem u današnjem stanju stvari u crkvi. Šta po vašem mišljenju predstavlja savremeno obnavljanje? Ono je dobilo druge forme, ali je suština ostala ista. To je pokušaj da se Božije zameni ljudskim. Ponekad to može da izgleda tako da čovjek ispunjava neke kanonske crkvene zahteve, a u stvari je daleko od njih. Otac Aleksandar Šargunov je predivno rekao da će doći vrijeme kada će se demonstrirati crkveni sudovi, izučavat će se ustavi, crkve će biti lepe, ali će nestati ono najvažnije, život po duhu. Niko ne želi da živi u saglasnosti sa duhom ljubavi. Koje ste još filmove uradili? Ne mogu da se pohvalim velikim brojem snimljenih filmova. Bilo ih je svega 3. O prvom sam vam već pričao, a drugi, za mene najvažniji, je bio posvećen sudbini Jelisavete Teodorovne Romanove, a treći film je o litiji na Beloj Gori. Šta se s vama desilo posle teškoća u Permskoj eparhiji? Vratio sam se u Danilov manastir gde me je ponovo primio otac Aleksej Polikarpov. Morao sam da počnem sve ispočetka. Bilo je teško posle dužnosti namesnika velikog manastira ponovo postati prost monah i prolaziti obično poslušanje. Ali istina, sve to bilo na korist. Postepeno sam počeo da se interesujem za probleme klasičnog vaspitanja i bilo je organizovano nekoliko konferencija na tu temu. Zatim sam postao sveštenik Visokopetrovskog manastira, saradnik odeljenja za obrazovanje Moskovske patrijaršije. Trenutno održavam veze sa eparhijama, organizujem različite festivale, koncerte. To jest, vratili ste se poslovima u svetu umetnosti? Istina je da nas Gospod opredeljuje za to što nama najviše odgovara. Poslednjih godina sam otkrio nešto o sebi što me je veoma zadivilo. Shvatio sam da je čovek prizvan da stvara, ali to nije ono stvaralaštvo što pod njim podrazumevaju naši svetski slikari. Sopstvena izgradnja u duhu svetom, to je glavni zadatak koji smo dobili od Boga. Oni koji odbacuju ljudsku stranu tog delanja vode spoljni, skoro angelski život, ali nemaju tu punoću koju nam je Hristos zapovedio, jer je On i Bog i čovek, što je u njemu nerazdvojno. I ne treba teoretisati, formalno upadati u jeres kako bi se u sebi uništila misao o tome. Može se upasti u zabludu samim načinom svog života, nepravilnim shvatanjem vere. Ali iskušenja su prisutna i u umetnosti. Vi ste često u kontaktu sa ljudima iz pozorišta, kakve oni teškoće imaju. Ono glavno što smeta je navika za igru. Njoj je veoma teško odoleti i to se odražava na duhovni život. Gospod je rekao, ne bacajte bisere pred svinje, a pisac Hese je napisao roman pod nazivom Igra u biser, koji kao da poziva da se ignorišu Hristove reči. Igra u božanski biser postaje često sama sebi cilj, ali čovek koji je navikao da žonglira smislom i koji voli da zauzima ironičan stav, ne može da se u tome zaustavi dolaskom u crkvu. Ali ono što je zdravo kod ljudi u umetnosti je, oni ne stoje pred izborom, stvarati ili ne stvarati. Samo je važno da to ne preraste u igru, već da bude osvećeno. Mnogi su vam zamerali da naginjete grčkoj, a zaboravljate svoju, rusku tradiciju. Vaši pevači, na primjer, su obično pevali na grčkom. To nije grkofilija. Jednostavno smatram da ruski narod dosta duguje grčkom. Da, mi smo se dosta razišli i neke stvari kod nas u Rusiji nisu iskrivljene, ne, ali su dobile novi pravac. To je prirodno jer i svoje treba dobro da znamo. Ali pored toga treba da izučavamo izvore da bismo znali gde se trenutno nalazimo. Oče, čuo sam da se spremate da postanete postdiplomac vladike Amfilohija Radovića. Da, upisao sam se na Bogoslovski fakultet Beogradskog univerziteta. Pisaću naučni rad pod nazivom Dogmati Svete Trojice u stvaralaštvu prepodobnog Andreja Rubljova. Šta mi možemo da prihvatimo iz balkanskog pravoslavlja? Ono je raznoliko, ali ono što mi se sviđa kod tog vladike Amfilohija je čovečnost i ljudski odnos prema veri u najboljem smislu te reči, a to je kada pravoslavac ne pokušava da prihvati neke nemoguće uloge trudeći se da dostigne bogooštenje. Sve je prirodno, evanđelski jednostavno. Ljudi razgovaraju jedni s drugima kao čovjek sa čovjekom, a ne kao funkcija sa funkcijom. Isto je i kod starca Kirila Pavlova?
Da, naravno. Mi treba upravo od njega da se učimo.
Zašto ste se odlučili za svoj daleki put u Srbiju?
Tamo je bilo i danas ima predivnih bogoslova takvih kao sada pokojni Justin Popović, Nikolaj Velimirović, a također i vladika Amfilohije koji je, slava Bogu, živ i sa nama. Nisam ubeđen da mi možemo da razrešimo teškoće u obnavljanju Ruske crkve ako se izolujemo od svetskog pravoslavlja. Mitropolit crnogorski Amfilohije Radović je rekao da svaki Rus i Srbin treba da postane Grk, Grk Jevrejin i tako dalje, što u duhovnom smislu znači obogatiti se svom punoćom pravoslavne tradicije da bi se na kraju krajeva približili Hristu u neprekidnoj sabornosti.
Autor V. Grigorijan. Preuzeto sa sajta vera.mreža.ru. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti, tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Amen.